a Petr Muk k nám dospíval 9 minut po půl deváté. Takže dobré ráno, dál pokračuje, stále vám ještě dobré ráno přejeme. No celý svět, musím říct, před několika týdny sledoval to velké drama, které se odehrávalo v Suezském průplavu, který na několik dní úplně zašpuntovala, když to tak řeknu, obří nákladní kontejnerová loď. Asi si všichni vybavíme ty obrázky, takové vtipné, kdy celou situaci zachraňuje jeden jediný bagr, který v porovnání s tou obrovskou lodí, s tím kolosem působí jako komár trošičku. No a určitě to celé taky sledoval s velkým napětím náš dnešní host Zdeněk Chramosta, který přes 40 let na tom moři strávil a sloužil tam jako strojní inženýr na nákladních lodích, a protože je to taky skvělý vypravič, tak jsem se moc těšil, až se o tom popovídáme. Pane Chramosto, dobrý den, dobré ráno vám přeju. Tak sledoval jste to?
Dobrý den, sledoval jsem to samozřejmě velmi napjatě. Jenom bych vám chtěl říct, že opravdu tato loď Ever Given patří mezi jedny z největších, největší třídě ve své kategorii. A možná pro Hradečáky bych chtěl říct něco o její délce. Víte, velké náměstí má 340 metrů...
Hradecké velké.
Tady, myslím, velké Hradecké náměstí, ano. Má 340 metrů do délky od domů, které jsou za Svatým duchem, to znamená u pivovaru. Tato loď, pokud by stála před Svatým duchem...
No, já si to představuju, tak pomaličku já si to představuju, takže před Svatým duchem postavím tuhle loď, no.
Ano. Tak
před katedrálou.
Zad bude mít u Svatého ducha a přijď bude mít na konci Malého náměstí.
Až na konci...
Ano, jo. To je 400 metrů.
Takhle je dlouhá. Tak.
Ano, takhle
je
dlouhá.
Vysoká je taky. Ještě, když tam jsou ty kontejnery naskládané, tak prostě je to kolik výška? 60?
60 metrů.
A Bílá věž má?
72.
Jo. Takže to bude prostě úplně zapláclé. Zapláclý celý ten vršek tady, co je na ně velké náměstí, ano, v Hradci Králové.
Při šířce 60 metrů si představte tu obrovskou masu, která vjela do kanálu, který má šířku asi dálnice.
Ne, to jsem se právě chtěl zeptat. Vy jste někdy proplouval Suezským průplavem?
Mockrát.
Jo.
Mockrát, ano.
Takže šířka dálnice, jo, skutečně, ano, v tom nejužším asi bodě, protože on, jak je dlouhý?
A ten kanál je, pokud se nemýlím, tak je dlouhý asi 190 kilometrů.
Jo. No, tak můžeme taky připomenout posluchačům, proč se tam vlastně stavěl a proč se tam budoval. To už bylo někdy v předminulém století možná, kdy ho tam stavěli, aby zkrátili jaksi tu cestu, vidíte, která jinak musí jít kolem té Afriky, takže obeplout vlastně celý svět.
Ano, samozřejmě, tato stavba, kterou provedl teda Ferdinand de Lesseps, a odevřeli to v roce 1869, tak zkrátila cestu z Perského zálivu do Rotterdamu, to je největší evropský přístav, o 40% času, a do New Yorku o 30% času, čili jak říkají Američané nebo vůbec biznismeni, čas jsou peníze, tak...
Jasně. No ne, já jsem tady našel, že až 12% snad veškerého světového obchodu proudí přes tenhle ten kanál, takže když se zablokuje, nebo když takováhle pěkná malinká loď se tam spříčí, tak je to velký průšvih, velký problém pro celý svět. No a vy jste sloužil na jakých lodích? Když jsme teda řekli, jaký je to kolos, tahle ta loď Ever Given, tuším se jmenuje, že jo, která to tam zablokovala, tak vy jste sloužil taky na takhle velkých lodích?
No, já jsem sloužil nejvíc na lodích, které měly přes 200 metrů, to znamená poloviční délku, a i ta poloviční šířka kolem 30 metrů.
No a jak se řídí taková loď? Já nevím, tak já si představím jako like kormidlo někde na můstku, někde asi na nejvyšším bodě takové lodi, aby pěkně ten kormidelník a kapitán měli výhled, chci je doleva, zatočím doleva, chci je doprava, no tak jako jednoduché mě to přijde.
Ono to tak úplně jednoduchý není, zvlášť pokud jste zvyklí řídit osobní auto, tak tam si uvědomte, že vám zatáčí příď, pokud natáčíte kola. U lodě je to jinak, tam se natáčí záď. Aha. Já bych to přirovnal trošku k těm ještěrkám, které jezdili kdysi, že zadní kola byla takzvaně rejdovací.
No.
Tak to je stejný.
Rychlost taky asi je důležitá, že jo? Tam se to nedá jenom tak prostě zastavit, že bychom šlápli na brzdu, zabrzdili.
No tak. Určitě ne. Dá se to přirovnat asi k tomu, jako když zastavujete na ledovce. Aha. Prostě ta loď má obrovskou setrvačnost, zvlášť takováhle, takže můžete počítat míle a míle, že ještě vám pojede dál.
No, co se tam tak stalo v tom Suezském kanále? Já bych možná to nechal ještě po písničce, že bychom si to tak jako popřemýšleli teď během té písničky, a tak bychom si to tam tak jako řekli, co se tam asi tak stalo, co se tam mohlo vyskytnout za problém, protože když už jsme si řekli tyhle veličiny, že ta loď musí jet nějakou rychlostí, nebo když jede nějakou rychlostí, že musí dlouho zpomalovat a tak dále, že to není jenom tak zatočit doleva doprava, tak možná vydedukujeme, ne, jestli měli problém s motorem, nebo jestli to byla chyba v nějakém tom, v té navigaci, kormidelník, kapitán udělali chybu. Co vy myslíte, jenom tak jako krátce?
No, ono je to v podstatě ukázáno na videu, který kdysi po té havárii udělala jako graficky zpráva plavebního kanálu a mě se dostalo do ruky, protože nám to poslal odborový svaz námořníků. A tam je jasný, že došlo ke ztrátě kormidelu. No a to kormidel...
Těžké to, slovo, prostě ředitelnosti.
Ředitelnosti lodi, to nevyslovím. Takže k ředitelnosti lodi selhalo kormidlo.
Jasně. Tak si to dopovíme v písničce s naším dnešním hostem, kterým zůstává Zdeněk Chramosta, člověk, který prožil snad 40 let na moři jako strojní inženýr. Teď Petra Černocká pro vás a pak se k tomu vrátíme. Já znám se tak v dobrém ránu, jsme dneska na moři, protože moře, ještě to rád připomenu, znamenalo obrovský kus života pro Zdeňka Chramostu, který jako strojní inženýr kdysi sloužil na nákladních zaoceánských lodích. A my si taky povídáme hlavně o tom, co se teď stalo v tom Suezském průplavu, kdy ta obří kontejnerová loď tuhle vytíženou spojnici mezi Středozemním a Rudým mořem téměř na týden úplně zablokovala. No a my jsme, pane Chramosto, skončili, já teď nevím, jestli to zkusíme říct znova to slovo, u té neřiditelnosti. Dobře. Prostě.
Neřiditelnosti.
Tak, no a tak čím se to stalo? Jako přestalo to fungovat celé, stroj nějaký přestal fungovat, nebo čím to bylo podle vás?
Ne, podle mého osobního názoru nedošlo k naprosté ztrátě kormidla, to znamená vypadnutí nebo tak dále. Podle toho, co je tam vidět na tom videu, tak ta loď vyjížděla do toho kanálu rychlostí asi 16,5 km v hodině a jela ve svém koridoru vpravo, náhle vyjela z koridoru a narazila na levý bok, ale v poměrně ostrém úhlu, takže se nic nestalo a začala se vracet zpátky na svou plavební trasu. Chtěl bych ještě uvést jednu skutečnost. Tam může být náraz větru. Uvědomte si, co to dělá s kamionem, když vyjede z chráněného, řekněme, mezi lesy.
A foukne vítr, tak to zakývá tím autem.
Zakývá. No. Ta plocha, do kterou se opírá vítr, v případě této lodi je 2,5 km čtverečního.
Jo.
Ten vítr šel zezadu zprava.
Takže to je taková plachta prostě, jak tam jsou ty kontajnery vyskládané na té lodi, tak je to taková plachta, že když do ní foukne vítr. Tak.
Ono se tomu říká i plachetnost lodí. Takže tato loď dostala do těch 2,5 kilometru plochy úder větru ze zadu zprava a to mohlo způsobit skutečně to, že jí to vychylilo z dráhy. Po tomto naražení doleva se podařilo lodi vrátit zpátky doprava do své plavební dráhy, ale zřejmě přetáhli kormidlo.
Takže
narazili na pravý břeh, který otírali také v ostrém úhlu, což byla výhoda. Pak je malinkatá zákruta doleva, kde oni znova vyjeli z plavební dráhy, znova se dostali doleva a ta rychlost se už zvyšovalo. Tam už měli kolem 20 km a víc a znovu narazili do levého břehu a při návratu vpravo už se otáčeli velmi ostře a najeli vlastně vpravo na ten břeh.
Klikatá záležitost to byla. Jako když si to člověk představí v rychlosti. No prostě se to zaseklo tam, zašpuntovalo. Mě ještě tak jako váš názor zajímá. Když jste viděl třeba ten obrázek toho malinkatého bagru tam. No on je normální bagr, normální velikosti, ale v porovnání s tím kolosem prostě to vypadalo jako hračka malinká. Odhadoval jste, že to do týdne prostě jako zprovozněj a že to vyhrabou a že to prostě pojede dál? Že se jim to povede?
Ono se to dost těžko dalo odhadnout, jak dlouho to bude trvat, protože vemte si, že těch 220 tisíc tun najelo na břeh a teď to pod ním odhrabat. Motor jim pracoval, takže pomáhali motorem zpětným chodem stáhnout, stahovali i remorkéry, ovšem to je zanedbatelná síla.
Oproti takovému kolosu.
Proti té váze to neměli mít šanci.
No nakonec se jim to povedlo. Vy jste zažil někdy na moři něco podobného? Jako nějaký takovýhle... asi jste nezablokoval Suezský průplav, že ne? Nikdy s lodí.
Ne, pane redaktore, nezablokoval, ale málem jsme zablokovali s lodí Mississippi. V tom nejužším místě. Tam se nám totiž stalo něco podobného. Ne tedy s kormidlem, ale s hlavním motorem, kde nám praskla spojka na řídelu lubrikátorů, to nebudu specifikovat, a v podstatě šlo o to, že musíme okamžitě zastavit. Tak v těchto situacích tam by to způsobilo nesmírnou katastrofu a velký průšvih, takže kapitán může v takovéhle chvíli dát příkaz šéfovi strojovny pokračovat za cenu zničení stroje, takže my jsme za cenu zničení toho stroje pokračovali ještě chvilku dál tím, že teda ten řídel rozmlátil celý ten lubrikátor, ale to byla škoda zanedbatelná
oproti tomu, co by se mohlo stát. Úžasné, no tak my teďka nic, my budeme taky pokračovat, jakže to je pokračovat i za tu cenu,
za cenu zničení stroje.
Dobře, tak budeme pokračovat i za cenu, že se to tady všechno rozbije, ale ne. Samozřejmě já moc děkuju za ten váš odborný vhled na tuhletu celou záležitost, situaci. Je dobře, že už je zase ten průplav průjezdný, že tam zase pěkně Chile může ten těch 12% toho světového obchodu, vůbec celosvětového obchodu pěkně proudit. No a já se těším, až se zase třeba někdy, pane Kramosto, vydáme společně na moře na ty vaše plavby a zavzpomínáme, co jste všechno za těch 40 let zažil, protože to je taky úžasné. Tak se na to moc těším. Zdeněk Kramosta byl naším hostem. Díky.
Taky děkuju. Na shledanou.